πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στην γραμματική υποστήριξη της εκπομπής αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Δέσποινα Σαρκίρη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά πολύ τα θέλουμε, πολύ μας αρέσουν, καθώς πρώτα-πρώτα με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, ακούστε περισσότερα γι' αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Εκεί μπορείτε να δείτε... να δείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και να διαβάσετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Στο ertheco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε αναφερόμενοι σε μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Μια συναυλία η οποία δίνεται... την Παρασκευή που μας έρχεται στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού και με μια διάσημη σολίστ στο πιάνο, την Ελίζαβετ Λεόνσκαγια, η οποία θα ερμηνεύσει το εμβληματικό τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, ένα από τα πολύ γνωστά έργα του μεγάλου μουσουργού. Στην συναυλία θα μπορέσετε να ακούσετε επίσης την εισαγωγή από την όπερα Όμπερον του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, αλλά και την συμφωνία της Ανοίξεως, την πρώτη συμφωνία του Ρόμπερτ Σούμαν.
Εμείς έχουμε προσκλήσεις για τη συναυλία που μόλις ακούσατε. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και αποστολή στο 54160. Πρώτο, κενό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και mail και αποστολή στο 54160 αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε αυτή την πρώτη συναυλία με την καταπληκτική πιανίστα την Λεόσκαγια που ανοίγει μαζί με την ΚΚΟΑ τις συναυλίες της φετινής σεζόν.
Επίσης, για το ξεκίνημα της εκπομπής, να πούμε ότι χαρακτηρίστηκε μνημείο το βιομηχανικό κτίριο που ήταν και το εργαστήρι του Γιώργου Λάπα. Ένα κτίριο που από τη δεκαετία του 70 το είχε πάρει ο πολύ μεγάλος αυτός, ο πολύ σημαντικός αυτός γλύπτης. Εκεί ήταν το σπίτι του, εκεί ήταν και το εργαστήριό του, ένας πολύ μεγάλος βιομηχανικός χώρος που ήταν εριουργία στο παρελθόν. Ένα κτίριο της δεκαετίας του 20, σημαντικό για την ιστορία της αρχιτεκτονικής, βρίσκεται στη Νέα Ιωνία. Και μέσα υπάρχουν έργα του, σχέδιά του, προπλάσματά του και η προσωπική του χώρη. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος που κηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρηταίος από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής, της συνέντευξης που έχουμε για εσάς. My baby would not really chase girls. They would rather spend his nights playing kids. My baby would not really hurt a fly. He was pretending to be bad, but his eyes were so soft. He got my heart buying me books, poetry, shit, and stupid looks. He was real sweet, felt sweet. But we had to say goodbye. The ocean was a little wide. Years have passed, and sometimes I was reminiscing about you and I. But today you broke my heart in half a second. Listen to him play for hours. He was gifted as hell. Said it for the first time, got myself drunk. I felt so dumb and it felt like a dream. Like a dream. Years have passed, sometimes I was reminiscing about you and but today you broke my heart in half a second. When I heard the newspaper, as the years went by, I was checking on you, knowing you were flying high. But today you broke my heart in half a second. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου και αφορά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα κλασικό έργο θα μπορούσαμε να πούμε, ένα έργο του Tennessee Williams, το οποίο έχει ευτυχήσει να ανέβει στην ελληνική σκηνή με πολύ σημαντικές διανομές, με την Έλλη Αγγελίδου και τον Γιώργο Λαζάνη στο πρώτο του ανέβασμα από τον Κάρολο Κούν, με την Μέρη Αρώνη και τον Βασίλη Κανάκη από το Εθνικό Θέατρο αρκετά χρόνια αργότερα, το ένα ήταν δεκαετία 50, το πρώτο ανέβασμα, το άλλο δεκαετία 60, αν δεν κάνω λάθος. Η δεύτερη παράσταση αυτή με την Αρώνη και τον Κανάκη έχει σωθεί και όλα στο αρχείο της ΕΡΤ. Νομίζω ότι μπορείτε να την βρείτε και στο. Αν το ψάξετε και στο ert.gr, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το site του αρχείου. Και τώρα είναι μια παράσταση για πρωταγωνιστές τώρα, κατά ψέματα. Χρειάζεται πρωταγωνιστές. Τώρα βρήκε κάποιους πολύ σημαντικούς πρωταγωνιστές, έχει ξανανέβει έκτοτε. Τώρα έχει βρει δύο πολύ σημαντικούς πρωταγωνιστές και ανεβαίνει σε ένα ολοκένουργιο θέατρο, το οποίο υπήρξε ένα πολύ σημαντικό σινεμά, το Πτή Παλέ στο Παγκράτη, το οποίο πλέον έχει μεταμορφωθεί σε θέατρο και η πρώτη παράσταση που φιλοξενεί είναι το Τριαντάφυλλο στο Στήθος με Μαρία Καβογιάννη και Μάκη Παπαδημητρίου σε απόδοση και σκηνοθεσία του Γεωργή Τσουρή, ενός σκηνοθέτη της νέας γενιάς και ηθοποιού βέβαια και ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή και για ό,τι άλλο κάνει. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Τσουρή.
Γεια σας.
Εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφεται και τη μετάφραση και την απόδοση του κειμένου. Ποια σημεία θελήσατε να αναδείξετε ιδιαίτερα μέσα από τη διασκευή σας?
Εντάξει, το έργο έτσι κι αλλιώς έχει μια πολύ στιβαρή δομή. Αυτό προσπαθήσαμε όλη η δραματουργική ομάδα, γιατί ποτέ δεν λειτουργώ, ποτέ δεν δουλεύω μόνος με τα κείμενα, είτε σαν συγγραφέας είτε σαν μεταφραστής. Βάλαμε στον πυρήνα αυτό που ήδη υπήρχε ως πυρηνικό θέμα, δηλαδή το θέμα της γυναίκας, και στο κοινωνικό πλαίσιο και στο συναισθηματικό και συνολικά στο πώς διαχειρίζεται μια γυναίκα τον εαυτό της και στην πάλη των φίλων και σε όλο αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει απασχολήσει έτσι κι αλλιώς πολύ τη δραματουργία. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δούμε αυτό το έργο και να δούμε αυτή την πορεία που φτιάχνει ο Williams για την ηρωίδα του, τι μας λέει στα αλήθεια σήμερα, με μια τιμιότητα, γιατί τα κλασικά κείμενα είναι φυσικά σπουδαία, αλλά δεν μας μιλάνε όλα, αν πρέπει να είμαστε πολύ τίμοι σε όλες τις εποχές. Πολύ συχνά έχουν αναχρονισμούς που μπορεί και να τα κάνουν για την εποχή να μην μιλάνε στα αλήθεια, να μην μπορεί να ταυτιστεί κάποιος. Νομίζω ότι αυτό που βρήκαμε για να αποκαλύψουμε σε αυτήν την ηρωίδα είναι η εσωτερική πορεία της απελευθέρωσής της από αυτό που την κρατάει δέσμη, από το κοινωνικό, από την αίσθηση που έχει η κοινωνία για τη γυναίκα εκείνη την εποχή. Και αυτό που μας αφορά είναι να δούμε στο σήμερα τι βήματα στα αλήθεια κάναμε και πόσο καλύτερα είναι, αν είναι καλύτερα τα πράγματα.
Λοιπόν, ο Tennessee Williams είναι διάσημος και για τον τρόπο που στείνει τους θεατρικούς χαρακτήρες και κυρίως τις γυναίκες του. Και γι' αυτό πολλοί λένε...
Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα ηθοποιός που δεν ονειρεύεται να ερμηνεύσει μια ηρωίδα του Tennessee Williams.
Δεν το συζητώ. Και άντρες είναι, γιατί λίγος είναι ο Αλβάρο, λίγος είναι ο Μπρικ, λίγος είναι ο Στάνλι.
Όχι, μιλάω για τις γυναίκες. Ναι,
αλλά οι γυναίκες ακόμα περισσότερο, δεν το συζητώ.
Έχει προηγήσει στη δραματουργία με πολύ σπουδαίους ρόλους. Με 10-15 χαρακτήρες εκπληκτικούς γυναικείους που όντως είναι... Είναι ευλογία για τις ηθοποιούς που συνήθως συνταθώνουν.
Εδώ υπήρχε και η κινηματογραφική διασκευή με την Άννα Μανιάνη και τον Μπαρτ Λάνκαστερ, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε άλλου είδους διανομή σε ό,τι αφορά το ρόλο του Αλβάρο. Όμως έχουμε μία διανομή η οποία προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα πριν μας μιλήσεις για τη διανομή και για το τι προηγήθηκε, η διανομή της δουλειάς σου ή η δουλειά σου της διανομής, και να μας πεις και για την υπόθεση δύο λόγια.
Λοιπόν, αυτό το έργο είναι πραγματικά έργο πρωταγωνιστών. Το είχα υπόψη μου σαν έργο όταν ξεκίνησα να φτιάχνω την ομάδα των ανθρώπων που θα στελεχώσουν την πρώτη παράσταση, ψάχνοντας για μία σπουδαία ή έναν σπουδαίο ηθοποιό που θα ήθελα, γιατί αυτό ήταν η οδηγία από τον παραγωγό. Χρειαζόμαστε έναν μεγάλο ηθοποιό να πει στο κέντρο αυτής της προσπάθειας. Η σκέψη μου πήγε κατευθείαν στην Μαρία την Καβογιάννη, που ήταν έτσι κι αλλιώς αποθυμένο δικό μου να συνεργαστώ μαζί της. Και είχα αυτό το έργο υπόψη μου. Όταν έπεσε σαν πρόταση και ο Μάξης Παπαδημητρίου, μου κούμπωσε σε δευτερόλεπτα αυτό το ντουέτο, σε αυτό το έργο. Mm-hmm. Αυτό μου συνέβη. Ήταν μια συγκυρία πολύ, πολύ ωραία και... μετά με όλη την ανασφάλεια απευθύνθηκα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους για να τους πω, ξέρετε, αυτό το έργο το βλέπω έτσι, το βλέπω με αυτό το ζευγάρι και βλέπω αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς είχα υπερθετική ανταπόκριση, η οποία κρατάει μέχρι και σήμερα. Το Θεό, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Και για την υπόθεση δύο λόγια να μας πεις.
Υπόθεση. Το έργο είναι ένα έργο το οποίο η πλοκή του είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι έχει να κάνει όχι με συγκρούσεις που είναι στην επιφάνεια, αλλά με μια εσωτερική σύγκρουση ενός ανθρώπου ο οποίος περνάει κάποια στάδια ενός πένθους. Το έργο ξεκινάει με μια απώλεια. Πεθαίνει ο σύζυγος μιας γυναίκας. Και αυτή συνθλίβεται από αυτό το γεγονός. Από εκεί και πέρα, αυτό που έρχεται σαν μπλοκή και σαν ανατροπή πάνω στην ανατροπή συνεχόμενη και κρατάει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο κοινό, είναι το πώς αποκαλύπτεται το παρελθόν αυτού του ζευγαριού, πώς αποκαλύπτεται δηλαδή ανέντιμος πρώτερος βίος, ας πούμε, του συζύγου, τον οποίον έχει θεοποιήσει αυτή, μέχρι να ολοκληρωθεί μια εικόνα η οποία πια της ανατρέπει όλη της τη θεωρία για τη ζωή και για το πώς έζησε μέχρι τώρα.
Τι συμβολίζει το τριαντάφυλλο, το τατού που φέρει η Σεραφίνα στο στήθος της και δίνει βέβαια και τον τίτλο.
Δεν το φέρει η Σεραφίνα, αυτός το φέρει.
Ναι, η Σεραφίνα, όλοι το φέρουν με έναν τρόπο. Ναι. Η Σεραφίνα το φέρει νοερά. Λέει ότι το έχει δει, είναι πεπισμένη ότι έχει δει το τατουάζ του άντρα της, το δικό της το στήθος όταν συνέλαβε την κόρη τους. Όπως και να έχει, όταν συνέλαβε το παιδί της. Όπως και να έχει, το κρίσιμο σε σχέση με το συμβολισμό του τριαντάφυλλου είναι το εξής. Δεν έχει έναν συμβολισμό το τριαντάφυλλο. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι αυτό το τατουάζ αλλάζει συνεχώς πρόσημα. Από το θετικό στο αρνητικό και όλα τα ενδιάμεσα, καθώς αλλάζει η εικόνα που έχει η Σεραφίνα για τον άντρα της και ακόμα πιο διευρυμένα για την ίδια τη ζωή. Δηλαδή, ξεκινάει με ένα συμβολισμό ο οποίος δεν είναι σταθερά, είναι μεταβλητή μέσα στο έργο. Και είναι πολύ, πολύ γοητευτικό αυτό.
Και είναι ένα τατού που φέρει και ο Αλβάρο.
Είναι ένα τατού το οποίο φέρει και ο Αλβάρο. Δεν θα πω περισσότερα για το πώς μεταχειρίζομαι αυτό το τατουάζ, γιατί αυτό έχει μια ειδική μεταχείριση στη δική μας εκδοχή του έργου.
Η ηρωίδα του Ίλιαμς θα μπορούσε να είναι μια σημερινή γυναίκα. Δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα πρέπει και τα θέλω μας μέσα σε αυτές τις 7 δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει.
Έχουν διαφοροποιηθεί. Αυτό που δεν έχει διαφοροποιηθεί είναι η επίδραση που έχει πάνω μας. Η επίδραση που έχουν πάνω μας οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν και ο τρόπος που ο καθένας φέρει το δικό του τατουάζ από την παιδική του ηλικία, από τα μηνύματα που έχει πάρει. Μπορεί τα μηνύματα να μην είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τα πράγματα που κουβαλάμε και πρέπει να αποδεσμευτούμε από αυτά για να πάμε παρακάτω πιο υγιείς, πιο άρτιοι και χωρίς αυτά τα μοτίβα που μας τραβάνε πίσω, είναι κάτι που εμένα με αφορά πάρα πολύ και νομίζω ότι αφορά όλους τους ανθρώπους. Με ρωτήσανε προχθές σε μια άλλη συνέντευξη ότι μας αφορά αυτό το έργο και πολύ αυθόρμητα σκέφτηκα ότι είναι ένα έργο πραγματικά για τους ανθρώπους και οι άνθρωποι μας αφορούν. Είναι τόσο απλό στη σύλληψή του. Δεν έχει σημασία αν έχει αλλάξει και πόσο έχει αλλάξει, δεν ξέρω ακριβώς, ο τρόπος που αντιμετωπίζει, ας πούμε, η κοινωνία, μια γυναίκα, μια χείρα ή έναν γάμο, μια εξωσυζυγική σχέση, αλλά σίγουρα αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το πώς μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη το τραύμα και η καταπίεση από μάνα σε κόρη και πώς προχωράει αυτό το πράγμα και πρέπει να σπάσει αυτός ο κύκλος.
Υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί που παίζουν στην παράσταση και άλλοι πολύ ωραίοι ρόλοι, οι οποίοι παίζουν σε ένα έργο το οποίο παίζεται στο Petit Palais που έχει γίνει πλέον θέατρο. Οργανωθείτε, κυρίες και κύριοι, γιατί κάποιες από τις πρώτες παραστάσεις είναι sold out. Αλλά θα θέλαμε, Γεωργή, πριν κλείσουμε, να μας μιλήσεις και για το τι άλλο κάνεις φέτος.
Θα σας πω τα πάντα. Θα πω επίσης, χωρίς ίχνος αλαζονίας και με απόλυτη ανασφάλεια, ότι ο κόσμος μας τίμησε να είναι σχεδόν γεμάτο το θέατρο μέχρι και τις γιορτές. Οπότε,
μέχρι και στιγμή... τις γιορτές. Και πότε θα το δούμε, κύριε Τσούρη?
Είναι σχεδόν sold out μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Οπότε, ναι,
με τον καινούριο χρόνο.
Πιθανότατα. Τους προτρέπω να κλείσουν εγκαίρως. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Εύχομαι η παράσταση που ξεκίνησε να επαληθεύσει αυτό το πολύ ωραίο ρεύμα που μας δίνει το κοινό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ρεύμα μας δίνει το κοινό και στα 170 τετραγωνικά. Δόξα τω Θεώ, έφτη χρονιά. Το οποίο επίσης είναι μια παράσταση η οποία επαναλαμβάνεται. Έφτη χρονιά μεν, αλλά έχει και καινούργια στελέχη στο θίασο σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, που είναι ένα έργο το οποίο με κρατάει κανονικότατα από το χέρι εδώ και 6 χρόνια και με προχωράει μπροστά.
Δεν έχεις βαρεθεί να παίζεις το ίδιο έργο συνέχεια?
Καθόλου, καθόλου. Ούτε καθυπώνια. Και επίσης το θέατρο, όταν μια παράσταση την αγαπάει το κοινό και έρχεται να τη δει και γεμίζει το θέατρο, εμένα η υπόσχεση που έχω δώσει στον εαυτό μου είναι να είμαι εκεί και να την πραγματοποιώ. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνιες αυτές οι ευλογημένες συγκυρίες. Δεν τις αφήνω να εκπνεύσουν πριν εκπνεύσουν. Αυτό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχετε διατηρήσει το happy end στο τριαντάφυλλο στο στήθος. Είναι το μόνο έργο που έχει ευχάριστο τέλος.
Υπάρχει και το Sunday at Crèvecoeur που και αυτό κωμωδία χαρακτηρίζεται σε ένα βαθμό.
Κοιτάξτε, κωμωδία... Το χαρακτήρισε ο ίδιος ο Williams, ίσως διότι για πρώτη φορά βγήκε και λίγο έξω από το δικό του κόσμο, έως και πολύ έξω, και έγραψε για ανθρώπους τους οποίους γνώρισε λίγο περιφερειακά, λίγο σαν επισκέπτης, παρότι και πάλι όλες του οι αιμονές σε σχέση με της, το οικογενειακό κλειό υπάρχουν και σε αυτό το έργο. Κωμωδία, εγώ την κωμωδία του έργου σκηνοθετικά την εντοπίζω στις πιο δραματικές του στιγμές, ως μηχανισμό αποφόρτισης, ως καταφύγιο της απελπισίας και πάλι. Και όχι ως κωμωδία με τα γνωρίσματα, ας πούμε, που ξέρουμε, με τις τεχνικές της καθαρά της κωμωδίας. Από εκεί και πέρα τώρα το happy end υπάρχει, αλλά και πάλι για το πώς το μεταχειριστήκαμε δεν μπορώ να πω πολλά γιατί...
Θα μας το κρατήσετε για έκπληξη, για την παράσταση είναι, που θα δούμε με τον καινούριο χρόνο.
Πιθανότατα είναι ένα φινάλε το οποίο αρμόζει στο ταξίδι που κάναμε σε αυτό το έργο. Είναι happy end και ελπίζω να ικανοποιεί και το κοινό.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια κύριε Τσούρη, γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Μπλέσα Μπορτοκάλι, μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Νίκος Λαβενίτης. Και να σας θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε και προσκλήσεις για σας για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Είναι η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που θα γίνει την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι εισαγωγή από το Όμπερον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Είναι το κονσέρτο για το τρίτο κονσέρτο του Μπετόβεν για πιάνο με σολίστ την Ελιζαμπέτ Λέον Σκάγια και και η συμφωνία της Άνοιξης, η πρώτη συμφωνία του Ρόμπερτ Σούμαν.
Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε αυτή τη συναυλία την Παρασκευή λοιπόν στις 18 του μηνός, πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας και αποστολή στο 54160.
πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνο και το mail σας για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για σας. Είναι...
Οι προσκλήσεις λοιπόν αυτές είναι για την Παρασκευή 18 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και βεβαίως με μια καταπληκτική πιανίστα, την Λεόνσκαγια, που συμμετέχει για τρίτη φορά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Πρώτο κενό το όνομά σας, το mail και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160.
Για λίγο ακόμα, καθώς σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση.
Καμπάνια
και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο των οικαστικών. Σε έπιασα να μιλάς στην κυρία Παπασιδέρη Μέρη.
Για να πω ότι λύθηκε το πρόβλημα του οίκου ήθελα, αλλά δεν πειράζει.
Λοιπόν, περνάμε πάντως στο χώρο των οικαστικών. Τώρα με αφορμή μια ομαδική έκθεση με αισιόδοξο θέμα, με θέμα σπορά. Μια έκθεση που γίνεται σε ένα χώρο εκτός από τα... έξω από το κέντρο, έξω από τους συνηθισμένους χώρους όπου έχουμε οικαστικά γεγονότα να συμβαίνουν. Είναι στον χώρο που λέγεται Ατήλιο, στην Ηλιούπολη. Μία ομαδική έκθεση λοιπόν με αντικείμενο τη σπορά. Επιμελήτριες είναι η Μίνα Παπασιδέρη και η Μάνια Ζούση. Η Μίνα Παπασιδέρη είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Παπασιδέρη.
Καλησπέρα σας. Μόνο να συμπληρώσω ότι επειδή είμαστε ομάδα, είμαστε εγώ που είναι η Μίνα, είναι η Λουκία η αδερφή μου, είναι άλλοι άνθρωποι πολλοί που βοηθάνε και βεβαίως και η Μάνια, η Ζούση. Αλλά να πούμε οπωσδήποτε και τη Λουκία, γιατί η Λουκία διαμορφώνει και το περιβάλλον της έκθεσης.
Ωραία λοιπόν. Είσαστε πολλοί που διαμορφώνετε αυτή την έκθεση και την επιμελήσετε. Πώς επιλέξατε την ιδέα της σποράς φέτος για την έκθεση αυτή που κάνετε κάθε χρόνο, την ομαδική έκθεση, μια βιτρίνα, ένα παράθυρο?
Πέρσι το θέμα μας ήταν η απώλεια, που ήταν μια για μας συναρπαστική έκθεση, πολύ σημαντική, με ωραία έργα τα οποία δώσαν οι άνθρωποι τον εαυτό τους πέρσι όσοι έδωσαν έργο, αλλά ήταν απαραίτητο να αντιτάξουμε ένα άλλο δέος. Το άλλο δέος λοιπόν που βρέθηκε πολύ εύκολα ήταν η σπορά. Γιατί η σπορά είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος την απώλεια και το θάνατο. Είναι σαν να του αφαιρεί κάτι, να του αφαιρεί το δικαίωμα στην αθανασία, του προσφέρει όμως μια έναη μεταμόρφωση, μια αναγέννηση. Είναι και παρηγορητική. Μας βοηθάει να δούμε τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο σαν μέρος του όλου.
Mm-hmm. Και θα μας πείτε τώρα πώς από την έννοια της σποράς καταλήξατε στον τίτλο «Μια βιτρίνα, ένα παράθυρο στο βλέμμα».
Το «Μια βιτρίνα, ένα παράθυρο» ξεκίνησε πολύ πολύ παλιότερα, δηλαδή τώρα είναι 11 χρόνια, είναι ο 10ος χρόνος, όχι με απόλυτη συνέπεια, αλλά σχεδόν με απόλυτη συνέπεια κάθε χρόνο. Γεννήθηκε την εποχή της κρίσης, όταν ήμασταν αρκετά κατηφείς και προβληματισμένοι. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο όμως στη ζωή μας παρά μόνο αυτό που μας αρέσει, να προχωρήσουμε και να το προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλά. Και να το κάνουμε και με το βλέμμα προς τα έξω και ανοιχτά. Με το βλέμμα με ανοιχτούς ορίζοντες. Έτσι λοιπόν, αφού δεν είχαμε το χώρο μέσα να φιλοξενήσουμε όλη τη δυναμική που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους που εμείς φιλοξενούμε τη δουλειά τους, προσφέρουμε μία φορά το χρόνο για ένα μήνα τις βιτρίνες μας, που είναι και αυτές γενναιόδορες, για να φιλοξενήσουν μία έκθεση με ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε χρονιά.
Πόσοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση και πώς έχουν προσεγγίσει τη σπορά?
Είναι 28, είναι αρκετοί. Πολλές φορές παρατηρείς μια κοινή ένα κοινό ξεκίνημα. Βλέπεις η προσέγγιση να έχει συγγένεια του ενός με του άλλου. Αλλά καθώς παρατηρείς το έργο, και επίσης το έργο είναι και αυτό που λαμβάνεις. Δηλαδή δεν είναι ενοιολογική η προσέγγιση που κάνει ένας, νομίζω, καλλιτέχνης. Είναι και μέσα από τη φόρμα, μέσα από το χρώμα, μέσα από το υλικό του. Οπότε βγαίνουν πολύ διαφορετικά συναισθήματα και επικοινωνείς πολύ διαφορετικά με το κάθε έργο. Ακόμα και αν η προσέγγιση πολλές φορές μοιάζει.
Mm-hmm. Και τα έργα τα οποία υπάρχουν στην έκθεση είναι παραγγελίες δικές σας ή υπήρχαν από πριν και τα επιλέξατε?
Κοιτάξτε, τα περισσότερα και η πρόθεση είναι όταν δίνουμε ένα θέμα, αν κάποιον από όσους προσκαλούμε τον κεντρήσει να λάβει μέρος και να φτιάξει ένα νέο έργο. Καμιά φορά, τώρα για παράδειγμα υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που μπορεί να είχαν ένα ξεκίνημα του έργου ή μπορεί να τέριαζε ένα έργο που δεν είχαν παρουσιάσει άλλη φορά, να τέριαζε στο θέμα. Αυτό το εντάξαμε. Είναι μια κοινή απόφαση ανάμεσα σε εμάς και έναν καλλιτέχνη. Μπορεί και να είναι. Τις περισσότερες φορές είναι ένα νέο έργο.
Την 1η και στις 2 Σεπτεμβρίου το Ατήλιο θα πλημμυρίσει με χειροποίητες...
Νοεμβρίου, όχι Σεπτεμβρίου.
Νοεμβρίου, Σεπτεμβρίου είπα. Ναι. Okay, συγγνώμη.
Είναι πιο κοντά στο καλοκαίρι, δεν θέλετε να είσαι χειμώνα.
Το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε, κυρία Παπασιδέρη, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, θα πλημμυρίσετε και με χειροποίητες κούκλες. Στο πλαίσιο της έκθεσης παίρνω κουρέλια, θερίζω κούκλες. Μιλήστε μας για αυτή την έκθεση και πώς συνομιλεί με τη Σπορά.
Η ιδέα είχε ξεκινήσει πιο πριν να είναι στα Σπάργανα. Δεν ξέραμε πώς θα μπορούσαμε να το εντάξουμε. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε μια συνεργασία πέρσι. Η Εύα Χιλαδάκη μας έδωσε ένα έργο. Αυτό το έργο δεν ήταν, το φιλοξενήσαμε, είχε πάρει μέρος ήδη σε μια άλλη έκθεση. Αλλά παρόλα αυτά τέριαξε στην Απόλεια και έτσι το φιλοξενήσαμε πέρσι στην έκθεση της Απόλειας. Με την Εύα τη Χιλαδάκη, λοιπόν, που κάνει μαθήματα εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω από το 2004, πηγαίνει σταθερά στις φυλακές της Θήβας και κάνει μαθήματα που έχουν να κάνουν με την κεντητική, με την κατασκευή κούκλας, με την ύφανση. Είπαμε λοιπόν γιατί να μην εντάξουμε στη Σπορά, αφού αυτό ήταν μια σπορά από τη μεριά της Εύας όλα αυτά τα χρόνια και μετά ήταν και μια σπορά που έπιασε και φύτρωσε σπόρος και σε άλλους ανθρώπους, στις γυναίκες που κάνουν αυτές τις κούκλες. Έτσι λοιπόν βγήκε ο τίτλος συζητώντας, σπέρνω κουρέλια, μαζεύω κούκλες, αυτό ήταν της Εύας Χιλαδάκη σαν ιδέα, και θα έρθουν για 2 μέρες οι κούκλες από τις φυλακές της Θήβας.
Λοιπόν, να πούμε ότι η έκθεση είναι μέχρι τις 10 Νοεμβρίου και το Ατήλιο βρίσκεται γωνία Σοφοκλή Βενιζέλου και Ρήγα Φεραίου στην Λιούπολη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Παπασίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον Πλαίσια Πορτοκάλι.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Γεια σας.
Μη στέλνετε άλλο συμμετοχές για να κάνουμε και την κλήρωση, ώστε μέχρι το τέλος της εκπομπής να ακούσετε και ποιοι θα πάνε με προσκλήσεις από την εκπομπή στην συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού και τη συμμετοχή της στο πιάνο της Ελιζαβέτ Λεονσκάγια. Σε λίγο, στο τέλος της εκπομπής θα ακούσετε τα ονόματα. I've known since before I Περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του κινηματογράφου και του ελληνικού κινηματογράφου με αφορμή ένα φεστιβάλ, το Untold Film Festival, στο οποίο είχαμε αναφερθεί και πέρσι από αυτήν την εκπομπή, το οποίο επιστρέφει στο Τριανόν δεύτερη χρονιά για ταινίες ελληνικές, πολύ σημαντικές, οι οποίες δεν έχουν επεκθεί στους κινηματογράφους. Δεν είναι πάντα εύκολο κανείς να βρει διανομή αμέσως. Μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα και έχει γράψει και τα κείμενα για την παρουσίαση των ταινιών σε αυτό στο Untold Film Festival, που γίνεται από τις 17, από την 5η που μας έρχεται μέχρι τις 23 Οκτωβρίου στο Τριανόν, είπαμε. Μαζί μας λοιπόν ο κριτικός κινηματογράφος του Αθηνόραμα, ο κύριος Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος, για να μας πει περισσότερα για τις συγκεκριμένες ταινίες και για το φεστιβάλ αυτό. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Καντέα.
Καλησπέρα, γεια σας και εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές.
Από πόσες ταινίες επιλέξατε τα διαμαντάκια, όπως τα χαρακτηρίζετε, που θα προβληθούν στη δεύτερη διοργάνωση?
Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντός αγωγικών πισίνα ταινιών που λέμε στο χώρο από τις οποίες επιλέγουμε. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νούμερο, αλλά για να σας δώσω μία αίσθηση, το σημείο αναφοράς μας, η βάση μας είναι αφενός οι κυκλοφορίες της προηγούμενης και των προηγούμενων κινηματογραφικών σεζόν. Προσπαθούμε να τηρούμε μια απόσταση πενταετίας max από τις ταινίες που επιλέγουμε, γιατί είναι προτεραιότητά μας τις ταινίες που επιλέγουμε να είναι της πρόσφατης κινηματογραφικής παραγωγής. Από τη μία και από την άλλη, φυσικά, το μεγάλο πανόραμα των ελληνικών κινηματογράφων, των ελληνικών ταινιών που γίνεται κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε συμπτωματικά σήμερα και το φετινό πρόγραμμα αυτού του τμήματος του προσεχούς φεστιβάλ που θα γίνει τον Νοέμβριο. Και αυτό γιατί συνδυαστικά φυσικά και με τις ταινίες που βάλλονται στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, στην οποία είμαι μέλος. Όλοι αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν, το ότι βγαίνει όντως ο κινηματογράφος, το ότι παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη και το ότι υποβάλλεται στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, δημιουργεί ένα συμπαγή αριθμό μερικών δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων ταινιών κάθε χρόνο και τα τελευταία πέντε έτη, που μας λειτουργούν σε εμάς σαν ένας μπούσουλας από τον οποίο να επιλέξουμε το τι τελικά θα απαρτίζει το πρόγραμμα του Untold κάθε χρόνο. Και φυσικά, για να κλείσω, το κριτήριό μας είναι ταινίες οι οποίες είτε δεν έχουν προβληθεί καθόλου και με οποιονδήποτε τρόπο στους ελληνικούς κινηματογράφους, είτε έχουν προβληθεί για ελάχιστο χρονικό διάστημα, που τη σήμερα ημέρα και με τη μεγάλη ποικιλία ταινιών που κυκλοφορούν στις αίθουσες αλλά και παντού πια, είναι δύσκολο να αποσπάσουν μεγάλο μερίδιο της προσοχής του κοινού θέλοντας και μη.
Πραγματικά, θέλετε να μας πείτε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρει διανομή μία ελληνική ταινία όταν δεν έχει μέσα στάρ, ας πούμε, να πρωταγωνιστούν ή έναν στάρ σκηνοθέτη?
Είναι, κοιτάξτε, αν γνώριζα και εύκολα την απάντηση, πιστεύω ότι δεν θα είχε και αξία το φεστιβάλ αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα το γεγονός πως είναι για τους Έλληνες δημιουργούς τρομερά δύσκολο, έχοντας περάσει και ένα πολύ μεγάλο και επίπονο χρονικό διάστημα, ώστε να φτάσουν να γυρίζουν τις ταινίες τους και έχουν αφιερώσει τρομακτικό κόπο, σωματικό και ψυχικό, για να τα καταφέρουν, να βρουν μια ανανεωμένη νέα δύναμη και φυσικά πόρους, έτσι ώστε να διεκδικήσουν μια θέση σε κάποια κινηματογραφική μαρκίζα. Το πρόβλημα για μένα είναι πως είναι διτό με έναν τρόπο, πολύ έτσι γενικά, διότι δεν είναι ένα πραγματικά απλό ζήτημα, και στο περσινό Untold είχαμε αφαιρέσει ένα ολόκληρο πάνελ, σκεφτείτε, πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά για να μην φλιαρώ, από τη μία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τίτλοι που παίζονται στους ελληνικούς κινηματογράφους, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, και δεν μιλάω φυσικά μόνο για τους μεγάλους στουντιακούς τίτλους που εντός εισαγωγικών αναγκαστικά βλέπουμε, γιατί αυτούς μας ενδιαφέρουν και όλες εδώ που τα λέμε, όπως και στο παγκόσμιο κοινό, αλλά και ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί αστρονομικά οι τίτλοι που έρχονται από την ευρωπαϊκή αγορά, είτε είναι γνωστή είτε όχι. Έτσι συρρυκνώνεται και το χρονικό περιθώριο που έχει ένα σινεμά για να παίξει τις ταινίες αυτές, και το βάκετ, μάλλον η απόλυτη, μάλλον το εντός εισαγωγικών το θύμα αυτής της κατάστασης είναι συνήθως η ελληνική ταινία. Και ταυτόχρονα μέσα σε όλα αυτά είναι και το γεγονός πως μόλις τα τελευταία χρόνια έχει φανεί το ελληνικό κοινό να επιστρέφει και να εμπιστεύεται το ελληνικό σινεμά και τις νέες ελληνικές ταινίες που, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να μην έχουν κάποιον εντός εισαγωγικών κράχτη, ένα γνωστό όνομα να πρωταγωνιστεί. Είναι μια περίπλοκη εξίσωση. Εμείς προσπαθούμε μέσω του Αντώλη να δημιουργούμε μια ακόμα αφορμή για να τις βλέπουμε αυτές τις ταινίες, να είναι στο προσκήνιο όπως τους αναλογεί και γιατί όχι να βοηθάμε στο να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον και ίσως και να αναθερμανθεί και η προσοχή πάνω σε κάποιους δημιουργούς που πραγματικά έχουν ταλέντο.
Μετά το τέλος κάθε προβολής, οι θεατές ψηφίζουν για την καλύτερη ταινία. Ψηφίζουν για μία ταινία ή πρέπει να ψηφίσουν για όλες τις ταινίες ο κάθε θεατής?
Το εντός το βραβείο του Untold είναι, όπως είπατε και εσείς, το βραβείο κοινού, που εξαρτάται από την παρουσία του κοινού και την θέλησή του να ψηφίσει σε κάθε προβολή. Επομένως, δεν είναι αναγκαστικό κάποιος να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα για να καταθέσει την ψήφο του. Μετά από κάθε, στο τέλος κάθε προβολής, βγαίνοντας από την αίθουσα του Τριανών, κατά έχουμε εμείς μια κάλπη για να καταθέσει το κοινό την ψήφο του ανάλογα με την προτίμησή του και στο τέλος φυσικά θα κάνουμε μια καταμέτρηση για να δούμε ποια ταινία θα αναδειχθεί στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού.
Μα δεν θα έχει δει όλες τις ταινίες.
Αν δεν έχει δει όλες τις ταινίες, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ, κύριε Καντέα. Πώς μπορεί να έχει μια άποψη για όλες τις ταινίες και ψηφίζοντας την καλύτερη?
Έτσι, ξέρετε, έτσι λειτουργούν όλα τα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου που έχουν βραβείο κοινού. Αντίστοιχα, Καλή Ώρα και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχει βραβείο κοινού και το Φεστιβάλ των Ιχτών Πρεμιέρας έχει βραβείο κοινού. Είναι και το, μάλιστα και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το μεγάλο του βραβείο, δεν έχει έναν αντίστοιχο χρυσό φοίνικα, ένα χρυσό λέοντα, μια χρυσή άκτο. Έχει βραβείο κοινού. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι επίσης αδύνατον όλοι οι θεατές να βρίσκονται σε όλες τις προβολές. Οπότε, αντίστοιχα, πάμε με τον δημοκρατικό τρόπο της πλειοψηφίας. Επομένως, εμείς φιλοδοξούμε να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση σε κάθε ταινία. Γι' αυτό και σε συνεργασία με τους σκηνοθέτες μας, τους προσκαλούμε να φέρουν και να την κοινοποιήσουν και το δικό τους κοινό όσο καλύτερα γίνεται. Προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται, ούτως ώστε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο αριθμό κόσμου μέσα στο κινηματογράφο για να γίνει μια καλή και ποιοτική, έτσι, προσέλευση και μια ποιοτική ψηφοφορία για το αντίστοιχο βραβείο, το οποίο να πω εδώ πως δεν είναι χρηματικό, αλλά εξασφαλίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία η προβολή της ταινίας που θα αποσπάσει περισσότερες ψήφους στον κινηματογράφο Τριανών μέσα στην κινηματογραφική σεζόν και στη συνεννόηση με τους ανθρώπους του κινηματογράφου για να προβληθεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα στην αίθουσα.
Και θα θέλαμε να μας πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο έχει μεγάλη ποικιλία, έχει πολύ πολύ καλές ταινίες, πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες πραγματικά. Πώς μπορεί να ενημερωθεί για να δει ποιες ταινίες ενδιαφέρεται να δει στο Τριανόν? Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι προβάλλονται και με αγγλικούς υποτίτλους για ανθρώπους οι οποίοι τυχόν δεν μιλούν καλά ελληνικά.
Ναι, πράγματι, και χαίρομαι που το αναφέρατε αυτό, διότι ήταν ένα ζήτημα που ανέκυψε στην πρώτη μας διοργάνωση πέρσι. Κάποιες προβολές είχαν έρθει με τους αγγλικούς υπότιτλους και κάποιες όχι. Φέτος το έχουμε ζητήσει από όλες. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι πράγματι υπήρχε ένα διεθνές κοινό στην αίθουσα, το οποίο μας ξάφνιασε ευχάριστα. Γι' αυτό και φέτος το είχαμε και σαν προαπαιτούμενο από τους δημιουργούς μας. Από εκεί και έπειτα το πρόγραμμα υπάρχει στον κινηματογραφικό τύπο της χώρας. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το βρείτε, βάζοντας Untold Film Festival με ελληνικούς χαρακτήρες στο Google, και φυσικά και στο athinorama.gr υπάρχει αναρτημένο το πρόγραμμα. Και τέλος, εννοείται πως άμα πείτε στο more.com, όπου και όπου γίνεται η προπόληση των εισιτηρίων του φεστιβάλ μας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, μπορείτε ξανά στην αναζήτηση, βάζοντας το όνομα του Untold, να βρείτε και το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και εφόσον το επιθυμείτε, να αποκτήσετε το εισιτήριό σας.
Ξεκινάτε λοιπόν την Πέμπτη και κλείνετε την άλλη Τετάρτη με πάρτι.
Τρόπον την πάρτι είναι μια βραδιά που για μένα είμαι πολύ χαρούμενος να την κάνουμε, διότι με έναν τρόπο υπογραμμίζει και την όλη την ουσία του Untold, διότι την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου θα μας παρουσιάσει ο Νίκος Αντωνόπουλος, ο καταπληκτικός μουσικός και κιθαρίστας του συγκροτήματος Γιουσουρούμ, που ενδεχομένως να γνωρίζετε, είναι από τα καλύτερα ελληνόφωνα σχήματα κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τον οποίο έτυχε να γνωρίσω πέρσι κάποια στιγμή και μου εμπιστεύτηκε τις μικρού μήκους του που έχει γυρίσει, ο οποίος δεν είναι γνωστό. Ότι
αν δεν κάνω λάθος, είναι το συγκρότημα αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει, όλα τα παιδιά έχουν ξεκινήσει από το ίδιο μουσικό γυμνάσιο και δουλέψανε μαζί μετά.
πράγματι και κάνουν μια εξαιρετική πορεία. Έχουν δύο-τρεις εξαιρετικούς.
Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε παρουσιάσει τον πρώτο τους δίσκο από εδώ. Πολύ, όταν, όταν ήταν ακόμα σχεδόν ερασιτέχνες. Μάλιστα, πολύ καλή, πολύ καλός μουσικός, όντως.
Οπότε εμείς αυτό που δεν γνωρίζει ίσως και ακόμα και οι θαυμαστές του συγκροτήματος, αλλά και ο πολύς ο κόσμος, ότι ο Νίκος έχει γυρίσει μερικές πραγματικά όμορφες μικρού μήκους ταινίες, τις οποίες θα δείξουμε, δύο από αυτές θα τις δείξουμε μαζί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και αμέσως μετά ο ίδιος θα μας παίξει στη σκηνή του Τριανών την μουσική παράσταση, παύλα συναυλία η αλήθεια είναι, που ονομάζει Μπλε Κλωστή, που αποτελείται από μερικές πραγματικά όμορφες διασκευές παραδοσιακών και μη ελληνικών τραγουδιών.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντέα.
Καλή συνέχεια. Και... γεια σας.
Εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, χρωστάμε να πούμε και τους φίλους που κέρδισαν προσκλήσεις. Είναι ο Σάβας Κυριακίδης, Αθηνά Βλαχοπούλου, Ελένη Δημητρίου, Καρπαθίου Νομική και Βενιαράκης Γεώργιος Παπαναγιώτης. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ όμορφα. Θα μας ενημερώσετε, φαντάζομαι.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
This is so sad. That's why.